Areena. Vaikka suklaatia saisi ilmaiseksi, ei viieniläisiä naisorkestereita viitsisi kuulla.
Naiset kuuluvat keittiöön, eivät orkestereihin.
Naisen laulu saa ajattelemaan muuta kuin...
Kuin koira ajaisi polkupyörällä.
Like a dog riding a bicycle. Olen itse Jumalan instrumentti.
Tällä hetkellä mä ajattelisin, että mun pääinstrumentti on Pro Tools. Sitten tietenkin siihen sisältyy sitten kaikki plukareita ja että mulla on tommonen Universal Audion etuaste, jonka mukana tulee kaikkia semmosia mallinnuksia vanhoista tommosista analogilaitteista, kompressoreista ja EQ:ista ja kaiuista ja tommosista, niin efektejä. Leikkaa liimaa, askartele. Se on vähän semmoinen niin kuin mosaiikki homma aina. Miksaaminen ja toi tuotanto.
Kuuntelet Mestarit-podcastia.
Siellä, missä tytöt soittaa kitaraa.
Minun nimeni on Riikka Ahokas ja mä olen musiikkikasvatuksen junioritutkija Jyväskylän yliopistosta. Ja mä oon nyt tänään havainnonut tässä tämän asiantuntijamateriaalin kautta myös omassa työssä ja ympäristössä sitä, että kuinka tärkeää autonomia on sen motivaation kannalta pedagogiikassa.
Minä olen Tuuli Saksala, musiikkitoimittaja, ja mun musiikkiteknologinen osaaminen rajoittuu oikeastaan siihen, että mä osaan laittaa laulumikkiin vähän kaikua. Tänään me puhutaan musiikkiteknologiasta, koneista.
Instrumenttikeksinnöistä, ja ehkä siihen mua ainakin on inspiroinut nyt se luovuus, mikä liittyy niihin erilaisiin instrumenttikeksintöihin.
Ja sitten esitellään ainakin kaksi kiinnostavaa henkilöä historiasta. Toinen on Clara Rockmore ja toinen on...
Polan Oliveros.
Ja tämän päivän päähenkilönä on musiikkiteknologi, tuottaja, lauluntekijä, laulaja, säveltäjä, sanottaja, mitä kaikkea, Oona Kapari. Kapari jatkaa ja kertoo, että miten hän päätyi musiikkiteknologian tielle.
On mennyt semmoisessa järjestyksessä mulla, että mä opiskelin ensin kitaristiksi ja sitten soitin sivuaineena pianoa ja sitten kun pääsin laulutunneille, niin rupesin laulamaan myös ja jossain vaiheessa tajusin sen, että se ei ole se tietty instrumentti. Mä en jaksa hinkkaa asteikkoja jossain soittokopissa ja hain jotenkin sitä, että mikä se on se mun kulma siihen musan tekemiseen ja sitten sitä kautta mä tajusin sen, että se, että niinku soundimaailmat ja ylipäätään se niinku kokonaisuuksien hallinta oli mulle niin se oleellisin juttu. Ehkä mulla vähän niinku helpotti se asia, että mulla oli sähkökitara mun pääinstrumenttista ennen, että sitten tavallaan mulla oli jonkinlainen niinku mielikuva jo siitä, että mitä on käyttää kaikuja tai dilsaa tai tommosia. Että mulle se ehkä niinku se kynnys lähteä opiskelemaan musiikkiteknologiaa ei siinä mielessä ollut niin korkea. Mutta sitten mä sain jossain vaiheessa mun tädin mieheltä sain semmoisen neliraiturin, että mä sain äänittää omia biisejä ja siitä se niinku alkoi mulla se äänittämishomma. Ja sitten jossain vaiheessa sain sitten tietokoneen ja tietokoneelle sitten jotain softaa, millä pystyi äänittämään ja sitten sieltä pystyikin tekemään jo kaikkea efektejä ja muuta ja sitten mä sitä kautta pyrin sitten Popjazz-konsalle opiskelemaan musiikkiteknologiaa.
Kun lähestyt omaa älypuhelintasi, sen läheisyysanturit aktivoituvat. Nykypuhelin käynnistyy tunnistamalla käyttäjänsä kasvot. Fyysistä kosketusta ei tuohon toimintoon tarvita. Tekniikka alettiin kehittää jo 1900-luvun alussa ja esimerkiksi Neuvostoliitossa valtion tukeman kehitystyön tuloksena syntyi myös soitin. Theremin on soitin, jota soitetaan ilman fyysistä kosketusta. Se on laatikko, jonka oikealla puolella sojottaa kaksi anturia ja vasemmalla on metallinen silmukka. Soittaja liikuttaa kättä antennien lähellä ja luo haluamansa sävelet ja sitten vasemmalla kädellä silmukan lähellä muodostuu äänen voimakkuus. Laitteen keksi Leon Theremin niminen venäläinen keksijä, joka matkusti ensin Eurooppaan ja sitten Yhdysvaltoihin markkinoimaan keksintöä. Siellä hän tapasi entisen viulistin, liettualaissyntyisen Clara Rockmoren. Clara oli erittäin musikaalinen. Hänellä oli absoluuttinen sävelkorva ja viulunsoiton johdosta tarkka liikekieli. Ja Clara halusi kokeilla uutta, ihmeellistä soitinta. Kävi ilmi, että Clara hallitsi soittimen täysin, eikä vain hallinnut, vaan osallistui sen kehittelytyöhön. Tereminin ääniala laajeni 5 oktaaviin ja Clara kehitti soittotekniikkaa. Ja vaikka elektroninen musiikki ja elektroniset soittimet eivät suoranaisesti herättäneet innostusta taidemusiikin kentällä, hän esiintyi Tereminsä kanssa esimerkiksi New Yorkin filharmonikkojen ja Philadelphian orkesterin kanssa. Clara kertoi itse soitostaan, että esiintyessä ei saanut eläytyä ainakaan keholla. Ei lainkaan. Sävelet täytyy soittaa tarkasti. Pyrin soittamaan sävelen ytimeen. Jos heilautan päätäni tai jalkaani, se muuttaa sävelen korkeutta heti. Clara Rockmore on edelleen Tereminin se kaikkein tunnetuin soittaja. Hän teki Leon Tereminin soittimesta legendaarisen.
Sehän on tosi semmoinen kiehtovan ainutlaatuinen se soundi, mikä lähtee tästä instrumentista. Mä jäin miettimään vaan tota soittoasentoa, että siitä on kyllä rentous kaukana.
Teremin on yksi tällaisista musiikillisista oikeastaan ihmeistä, keksinnöistä, joka on keksitty. Soitin keksittiin niin kuin sitä kautta tutkittiin tekniikkaa ja muuta asiaa varten.
1200-luvulta on merkintöjä semmoisista massiivisista mekaanisista kellopeleistä. Ne ei ole siis ihan mitä vaan kellopelejä, vaan ne on semmoisia hillittömiä, siis semmoisia niin kuin 9-tonnisia kelloja, joita sitten ohjailtiin mekaanisesti. Sitten kilpailtiinkin 1400-1500-luvulla isojen tuommoisten eurooppalaisten kaupunkien kesken. Da Vinci suunnitteli 1400-luvulla myös tämmöisen, se kuulostaa niin kuin jousisoittimelta se soundi, se cembalon.
Joo, vaikka kyse on niin kuin kosketinsoittimesta.
Joo, kosketinsoitin, mutta sitten pedaalilla kontrolloitiin semmoisia jousipyöriä. Hassu vekotin. Mä dikkasin kyllä siitä soundista. Se oli ihan omanlaisensa. Mä tutustuin, kun tämmöinen on varmaan puolalainen taiteilija 2014 rekonstruoi tämän soittimen. Ja mä kuuntelin pari niitä biisejä. Niin ne oli aika mielenkiintoinen ihan uusi soundi, mitä en ollut kuullut aikaisemmin ikinä.
Joo, no mielenkiintoisia myös se, että miksi jotkut soittimet on jäänyt sitten sinne historiaan. Että se on jäänyt
niin,
sinne.
Niin, miksei sitten tullut.
Miksei sitten tullut niin kuin cembalon tai pianinon kaltaista niin kuin maailmanvallottajaa.
Tämmöinen tosi mielenkiintoinen, ihana ajatus tämmöisestä instrumentista, tuuli soittaa, semmoinen
aeolilainen harppu.
No siinä oli erilaisia semmoisia yläänisarjoja ja puhtaat intervalleja tulee tuulenvoimalla. Sitten on erilaisia kellopelejä 1600-1700-luvulla. Sä osaat lausua nämä nimet varmaan saksan kielen taiteen.
Spieldosen ja Spieluhren, eli tämmöinen niin kuin pelikello.
Ja itse asiassa sitten 1700-luvulla niin tämmöiset ihan kuuluisat klassiset säveltäjätkin, se oli niin suosittu juttu ne kellopelit, että he sävelsi sitten Haydn, Mozart ja Beethoven jopa näille kellopeleille. Mutta oli ihana tämmöinen klavekin, oculaire, vaan se varmaan ranskalla se olisi joku 1725, jossa äänien sijaan tulikin värejä. Sitten myöhemmin sitten tuli myös ääniä, mutta on tehnyt kaikki tämmöisiä mitä kummallisimpia, ihanimpia erilaisia mekaanisia instrumentteja. Ihmiset ovat kehitelleet silloin 1700-luvulla. Siinä 1800-luvulla niin alettiin lähestyä sitten elektroniikkaa ja sähköä. Ja ensimmäinen tämmöinen syntetisaattoriksi ehdotetaan tämmöistä dynamofon telharmonium-laitetta. Samoihin aikoihinhan alkoi kehittyä myös mikrofonit, vahvistimet, eli toisin sanoen kaikki semmoinen elektroninen akustisten instrumenttien vahvistaminen ja niiden instrumenttien kehittely myös. Eli siihen samaan aikaan sitten alkoi tulla puoliakustisia ja puolielektronisia instrumentteja myös.
Sähkökitara ja sähköbasso ovat puolielektronisia instrumentteja.
Yes.
Ja siitähän toi Oona Kaparikin kertoi, että sähkökitara oli sitten portti. Niin kuin musiikkiteknologia laajemminkin.
Ensimmäinen tämmöinen niin kuin vähän oikeampi tuli sit 60-luvulla, tuolla 1900-luvulla sitten, mutta sekin oli liian kallis. Mä lueskelin just niin, että jos sä hankit semmoisen synan, niin sitten siihen ei ollut kauheasti mitään ohjeita. Sä joudut niin kuin osallistumaan semmoisiin koulutuksiin ja sun täytyy itse hankkia, niin kuin, että miten sä osasit, sun piti osata ohjelmoida, että sä osasit käyttää niitä. Et se ei ollut ehkä ihan verrattavissa vielä semmoiseen niin kotiin kannettavaa syntetisaattoria vielä silloin 60-luvulla. Et hirveän nopeaa on ollut tämä kehitys.
Niinpä, mutta samoihin aikoihin on kehitetty just tietokoneita. Et samasta asiasta on kyse, että eikä ole pitänyt niinku se tekniikka on ollut harvojen ja valittujen käytössä. Ja sitten lopulta se johtaa siihen, että on tällaiset erilaiset sähköpienot synät kotona, mitä voi käyttää.
Niin, kaikilla on joku kiippari nurkassa.
Ja MacBookki.
Niinpä. Tuosta vielä, mä niin kuin ihan itse asiassa semmoista asiaa, mä haluan mainita tämän Wendy Carlosin.
Joo.
Mun mielestä se oli semmoinen taiteilija, joka se on tehnyt leffamusiikkia. Sitten tietenkin, aika paljon kun päästään sitten vielä tuonne elektronisen musiikin naispioneereihinkin, niin heissä on paljon sitten tämmöisen elokuvamusiikin tekijöitä. Alun perin ehkä sitä Wendy oli enemmän semmoinen, että se on tehnyt just kellopeliappelsiin, niin kaikki saman tien tulee kuulokuva niistä Beethoveneista siellä, mitkä on duunattu sillä Moogilla.
Mutta tässä mun tulee mieleen se, että naiset on ollut elektronisen musiikin varsinkin 1900-luvulla heti pioneereissa, heti siinä etujoukoissa tekemässä.
On.
Mutta sitten on tosi mielenkiintoista se, että minkä takia naiset on jäänyt niin marginaaliin, että sä teit Wikipediasta kiinnostavan havainnon.
Joo, mä kirjoitin tänne meidän muistiinpanoihinkin sen, että mä jotenkin vähän hämmensin, kun tässä lähivuosien aikana on tehty tosi makeita kartoituksia ja nostoja elektronisen musiikin naispioneereista just, niin sitten jotenkin se ei näy Wikipediassa.
Ja Wikipedian sivulla, jos googlaa elektroninen musiikki, niin tekijöissä ei tullut yhtään naista. Se on
hassua. Tavallaan sitten kun 70-80-lukujen aikana niin syntetisaattorit kehittyi ja se oli aika luonnolliseksi osaksi populaarimusiikin skeneä. Ja digitaalinen musiikkihan on meidän joka päivästä elämäämme tällä hetkellä. Ja sitten tänä päivänä niin ei ole koskaan ollut niin helppoa myöskään tehdä omaa musiikkia. Et se on ehkä semmoinen mielestäni aika magea juttu, mistä mä tykkään. Se liittyy myös vähän siihen ehkä siihen autonomiaan just tavallaan, että sä voit tehdä. Sä saat itse päättää.
Tuli naisista ja niin kuin musiikkiteknologiasta ja ääniteknologiasta mieleen, että tosiaan Ylellä alkoi semmoinen äänitarkkailijakurssi vuonna 1987. Ja silloin kun mä oon aloittanut 10 vuotta myöhemmin tekemään radio-ohjelmia, niin melkein kaikki äänitarkkailijat oli naisia.
Mä löysin 2004 vuoden Rokin korkeat korot, niin sieltä poimin tämmöisen Tarja Kupiaksen, joka on aloittanut kosketinsoittajana Top Candy-yhtyessä. Valmistunut juuri täältä Ylen äänitarkkailijakurssilta. Ammatiltaan äänimies.
Äänihenkilö.
Äänihenkilö. Ja nyt tämmöisin tuottaja äänittäjä tämän vuonna 2004 kirjan ilmestymisen aikaan. Nostan esille, että kuinka hän niin kuin ehkä kollegat ei ole pitänyt hänen sukupuoltaan kauhean erityisenä, mutta että sitten se traditio on kuitenkin semmoinen, että hän oli kokenut, että sitten ne yhteistyökumppanit, muusikot, oli saattanut kokea hänen sukupuolen jotenkin hämmentäväksi.
Kuunnellaan Oona Kaparin ajatuksia sukupuolesta.
Mun sukupuoli on niin kuin merkittävästi näkyvillä kyllä ihan mun omasta tahdosta myöskin. Mä näen tosi paljon hyvää muutosta nyt. Että vaikka sitä niin kuin muutosta nyt tapahtuu, hyvää muutosta tapahtuu selvästi, niin mä ajattelen niin, että se muutos on tosi tosi hidasta. Ja jotta se muutos tapahtuisi, niin kaikkien täytyy pitää ääntä aiheesta aina. Että olisi kiva, jos nämä asiat olisi jo järjestyksessä, että meidän ei tarvitsisi puhua enää niin kuin tasa-arvo-ongelmista, mutta Mutta sitten mä ajattelen, että kun mulla on olemassa ääni, jota kuunnellaan, niin mun moraali ei antaisi periksi sitä, että mä en käyttäisi sitä tilaisuutta puhua tästä aiheesta, joka on se aihe, josta mä tiedän, joka on mun niinku omakohtainen. Tämä aihe on semmoinen, missä mä oon kokemusasiantuntija, niin tämä aihe on se, mistä mä sitten puhun myös julkisesti. Kyllä sillä on se merkitys, että mä voin olla esikuva tuleville teknologeille, että voi olla siis nimenomaan tyttöjä tai mun sukupuolisia, jotka on kiinnostuneita teknologiasta, mutta ei ehkä uskalla lähteä alalle ajatellen, että siellä on pelkkiä miehiä ja ettei uskalla lähteä, niin siinä mielessä sillä on merkitys. Että olen niin kuin ylpeydellä esikuva tässä kohtaa, että tervetuloa vaan alalle, se on kiltti ala, tänne kyllä mahtuu. Mutta että tietysti niin kuin työn tekemisen puolesta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ei yhtään minkään sortin merkitystä.
Näin siis kertoi Oona Kapari. Riikka, mistä sun mielestä juontaa juurensa se, etteivät naiset muka ymmärtäisi teknisiä asioita ja teknologiaa?
No jos nyt ihan totta puhutaan, niin mä en ymmärrä sitä. Ihan näin rehellisesti vastaan, että mä en käsitä, että mihin semmoinen ajatus se edes perustuu. Mä törmäsin tämmöisen artikkelin, missä oli oikeasti siis vuodelta 2018 Lancetin review-artikkeli CERNissä italialainen teoreettinen fyysikko vielä julkisesti kommentoinut sitä, että naiset on synnynnäisesti kyvyttömämpiä korkean energian fysiikan alalla kuin miehet. Mäkin tein sitten semmoisia artikkelihakuja aiheesta viime vuosilta, niin paljon vieläkin keskitytään tutkimaan, niin kuin, että mikä on ero naisten ja miesten välillä. Mä kirjoitin tänä aamulla itse asiassa itselleni semmoisen ylös semmoisen muistinpanon, että mä niin kuin, miksi pitää edes olla niin kuin tutkimusasetelmissa, että vertaillaan tyttöjä ja poikia. Että minkä takia sitä pitää ollenkaan tehdä niin kuin alun alkaen. Meillä on niin erilaiset nämä aivot, että ei ole, mikään ei ole semmoista mustavalkoista, että ei ole vaan niin kuin tyttöaivot ja poikaaivot.
Teknologiakeskustelussa aletaan puhua sitten jostain tietynlaisesta teknologiasta, minkä käyttäjinä vaikka naiset on vähemmistössä. Vaikka naisethan käyttää omassa työssään tosi paljon teknologiaa. Jos miettii vaikka naisvaltaisia aloja, vaikka sairaalatekniikka, se on todella monimuotoista tietotekniikkaa, tosi monimutkaista sellaista. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä käytettävät ohjelmistot, joita mekin käytetään joka ikinen päivä. Kun me ruvettiin sun kanssa tätä podcastia tekemään, jopa me saatiin sellaisia kommentteja, että siis mitä, että he joudutte itse sitten niin kuin äänittämään ja leikkaamaan ja
meinaatte tehdä radio-ohjelmaa, että siinähän täytyy osata äänittää.
Niin, että voidaan tässä nyt kertoa, että täällä me istutaan ison miksauspöydän takana ja äänitetään tämä ihan itse.
No, itse.
Ihan osaamme käyttää teknologiaa, joka liittyy esimerkiksi munkin ammattiin.
Niin.
Että nykyään on olemassa tutkimussuuntaus, jonka nimi on feministinen teknologian tutkimus. Tutkimussuunnan mukaan on enemmänkin kyse siitä, että miten ymmärrämme ja määrittelemme teknologian kuin ehkä siitä, että miten naiset ja miehet mahdollisesti eroavat toisistaan. Ehkä tämä vinkkelin muutos, sama mikä koskee sitä, että Wikipediassa ei löydetä naisten nimiä, kun googlataan elektroninen musiikki, mutta että on, että se, että popkulttuurissa naiselle on usein niin kuin langennut semmoinen kuluttajan ja fanin rooli ja sitten kun naiset on pyrkinyt tuolle alalle ehkä sieltä vinkkelistä tai sieltä käsin jotenkin en tiedä, heitä on niin kuin sitä väheksytty tekijöinä. Lucy Greenin mukaan on ajateltu, että mitä enemmän teknologiaa naisten esittämä musiikki vaatii, sitä enemmän se sotii perinteisiä feminiinisyyskäsitteitä vastaan.
Joo, totta, mutta se jotenkin on haluttu luoda se semmoinen kuva, että se on niin kuin miesten juttu.
Niin, se on se käsitys niin. Sitä, että nainen on avuton teknologian edessä, että tuutko vaihtaa lamput tänne. Niin. Tyyppisesti. Ja sitten Mavis Beaton on puhunut siitä, että miehillä, miesmuusikoilla esimerkiksi on ollut tapana sulkea naiset ulos musiikkikeskustelussa puhumalla sellaisella sanastolla, joka sisältää paljon teknologiaa liitettävää termistöä.
Sehän liittyy vaan siihen kilpailuun, vallankäyttöön ja kilpailuasetelmiin, että halutaan niin kuin nokitella naisoletetut ja miesoletetut tekee sitä kilpailuakin sitä vähän eri tavalla.
Niin, no sitten mennään aika diippiin jo tähän niin kuin länsimaisen kulttuurin tehtävä tai jotenkin tällainen missio on korostaa tämmöistä hegemonista maskuliinisuutta. Sitä pitää puolustaa ja sitten näitä puolustuskeinoja on homofobia, naisviha ja ratkaisuna kaikkeen on heteroseksuaalisuus ja perinteiset sukupuoliroolit. Että
niin.
Ja sitten se puolustetaan nimenomaan sillä kilpailulla. Tämä kilpailu on semmoinen juttu, joka yllättävästi korostuu niin kuin melkein joka jutus.
Me ihmiset ei olla niin mustavalkoisia, että se ei vaan niin kuin toimi niin hyvin, jos ei siinä ole ne kaikki.
Kaikki sävyt.
Kaikki sävyt mukana.
Näinhän se siis on, että kaikenlaisia puolia tarvitaan sekä maskuliinisuutta että feminiinisyyttä. Oona Kaparilla on kokemuksia työtilanteissa, että tämä feminiinisyyskäsitys voi johtaa erilaisiin oletuksiin.
Kyllä se on tärkeässä roolissa. Mä huomaan sen erityisesti nyt, kun mä oon tässä omillani ja teen omien asiakkaiden kanssa töitä, niin kyllä ihmiset, jotka hakeutuu mulle asiakkaiksi, on aika kiitollisia siitä, että mä oon nainen ja herkkä, empaattinen. Että se on semmoinen asia, mistä mä saan tosi usein kuulla. Toki tää on myös ihan persoonallisuuskysymys, että sen ei tarvii olla liitoksissa sukupuoleen. Mutta musta tuntuu, että naisiin ehkä suhtaudutaan silleen, vaikka mä en ajattelisi yhtään empaattisemmin, niin mun ehkä suhtaudutaan silleen, että ne niin kuin uskoo mun olevan empaattinen, jota toki olenkin. Mutta siis, että myös se, että niin, että asenne mua kohtaan on ehkä semmoinen, että oletetaan, että mä oon jotenkin helpommin lähestyttävä.
Sehän on positiivista vaan.
Niin on. Niin. Tämä on tämmöinen aika yleinen käsitys myös se Kaparin kertomus siitä, että häneen kohdistetaan odotuksia, että hän on herkkä ja empaattinen. Ajatellaan, että naisilla olisi tämmöinen luontainen hoivavaisto ja sitten miehet taas on niin kuin hyviä matikassa. Tämä on tämä aika perinteinen niin kuin kahtiajako. Sitten oli kiinnostava tutkimus, minkä mä löysin, että Italian Padovassa on tehty vuonna 2008 semmoinen kokeilu, jossa naiset ja miehet pelaa shakkia. Ja ne ei näe sitä, kenen kanssa ne pelaa. Ne pelaa siis sokkona. Mutta jos naisille sanotaan, että ne pelaa naisia vastaan, ne pistää kaiken peliin ja pelaa tosi hyvin. Jos naisille sanottiin, että ne pelaa miestä vastaan, niin naiset alisuoriutui. Että tavallaan ne heti ajatteli jostain syystä olevansa niin kuin
tuo hetkeltä on myös vaan yhteiskunnallisista ja kulttuurisista suurista ongelmista.
Niin,
koska siis se sai aikaan semmoisen, siinä oli joku semmoinen valtamomentti saman tien siinä pelkästään ajatuksessa.
Tämmöinen niin kuin ehkä verkostoituminen voisi olla naisille hyvää. 80-luvulla naissoittajat on yhdistänyt hetkeksi voimansa ja perustanut tällaisen oman järjestönsä, eli Rockluuta, mutta senkin toiminto on hirveän nopeasti loppunut.
Louhimo Noora kertoi, eli meidän laulujakson päähenkilö, niin hän kertoo, että heillä on tosi tiivis verkosto, tämmöisen hevilaulaja mimmien kesken. Ja sitten itse asiassa Kauhasen Maijalla oli kommentti kanssa siitä, että miten hän kokee, että heillä on niin kuin tyttösoittajien kesken, niin on, olisi varmaan sitten niin kuin tuollainen kamuskenen puolella. Ne olisivat tämmöisiä niin kuin ehkä genresidonnaisia näistä asiantuntijoista, mitä mä haastattelen. Että heillä on selkeästi semmoinen, koki sen hirveän tärkeäksi myös sen verkoston.
Nyt Oona Kapari kertoo, miten hän on löytänyt oman verkostonsa ja miten naisetuliite liittyy siihen.
Niin, no olisi ihanaa, jos siitä voisi luopua. Se olisi tosi kiva, jos ei sitä tarvitsisi käyttää. Nythän niin kuin siihenkin suuntaan on jo liikehdintää, että nyt ei enää ollut erikseen naisartistia ja miesartistia tuolla Emma Gaalassa tänä vuonna, että oli vaan artisti. Mutta nyt tällä hetkellä mä käytän sitä itse paljon. Tajusin itse, miten suuri merkitys sillä esimerkiksi hashtageissa on, että mä voin hakea muita naistekijöitä ja mulla ei ole enää sellainen olo, että mä oon yksin tässä teknologina tekemässä, koska mä oon pystynyt niiden hashtagien avulla löytämään muut naistekijät sosiaalisesta mediasta. Että siinä mielessä musta on tosi hyvä, että niitä käytetään myöskin tuota sanaa niin, että on mahdollisuus löytää toisemme sieltä.
Näin siis Oona Kapari.
Nyt viime vuonna ilmestyi tämmöisestä niin kuin historian kirjoittamisesta ja ylösnostamisesta tosiaan tämmöinen Sisters with Transistors -dokumentti. Ja siinä itse asiassa esiteltiin myös tämä Theremin taiteilija Clara Rockmore ja muiden äänitaiteilijoiden ja ammattilaisten lisäksi. Ja heidän joukossaan oli myös Polan Oliveros. New Soundsin Electronic Music-levy ilmestyi vuonna 1967. Levy koostuu Polan Oliveroksen, Steve Reichin ja Richard Maxfieldin äänitaiteesta. He olivat myös 1960-luvulla syntyneen San Francisco Tape Music Center-kollektiivin jäseniä. Tämä pienestä ullakkostudiosta alkunsa saanut SFTMC-kollektiivi toimi aktiivisesti kokeellisen ja monialaisen taiteen keskuksena San Franciscossa vuosien 1962 ja 1966 välillä. Vierailijoina paikkaa vaihtavissa studioissa saattoi käydä esimerkiksi Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company -bändeineen. Tällä hetkellä Mills Collegeissa toimiva nykytaiteen keskus Center for Contemporary Music, CCM, on syntynyt tämän toiminnan pohjalta. Polan Oliveros aloitti musiikkiopintonsa harmonikan instrumenttiopinnoilla ja uransa myöhemmissä vaiheissa käytti usein harmonikkaa lavalla esiintyessään. Pääkoulutukseltaan hän oli säveltäjä. Hänen suhtautumisensa hänen omaan taiteeseensa oli metafyysistä. Hän liikkui ajassa, käsitteissä, kaijuissa. Hän esimerkiksi luonnehti New Soundsin Electronic Music-levyn First of Fourth-kappalettaan enemmän siinä hetkessä tapahtuneeksi esitysarkkitehtuuriksi kuin lineaarisesti ajassa eteneväksi sävellykseksi. Tässä kyseisessä kappaleessa hän kontrolloi koskettimistolla studiossa 12 sinialtogeneraattoria,
kaikua ja pari akkelanauhuria. Eli sävellystä voisi tosiaan luonnehtia myös ohjelmointi-improvisaatioksi. Vuonna 2016 menehtyneen Paul-Anne Oliveroksen elektronisella taiteella ja pedagogiikalla on myös puoli, joka on toiminnallinen tälläkin hetkellä. Hän kehitti vuosia aktiiviseen kuunteluun perustuvaa meditatiivista metodia, deep listeningia. Ja tämän metodin koulutus ja muutakin koulutusta ja toimintaa tarjoava keskus toimii tälläkin hetkellä vielä Yhdysvalloissa, Troyssa.
Lähde yöllä kävelylle. Kävele niin hiljaa kuin pystyt. Kävele niin hiljaa, kuin jalkapohjiisi olisivat kasvaneet korvat. Kuuntele, mitä jalkasi kuulevat. Pysähdy, hengitä ja kuuntele. Kuulevatko jalkasi tämänkin?
Mulle se on aika semmoista intuitiivista. Mä oon aika herkästi vajoon semmoiseen jonkinlaiseen transsiin sen kanssa, että mä niinku, multa katoaa vähän ulkomaailma silloin, kun mä teen tiiviisti töitä. Että.
Näin siis Oona Kapari kertoi työskentelystään ja kuinka intuitiivista se on. Mentiin aika sellaiseen taiteen maailmaan tällä hetkellä. Mun tulee mieleen tästä myös yksi taiteilija, jolle itse asiassa teknologia on todella suuressa roolissa siinä ilmaisussa. Ja se on islantilainen Björk, laulaja, lauluntekijä ja tuottaja. Björk on myös sanonut sanansa sen puolesta, että hän kannustaa naisia alalle, siis musiikkiteknologian alalle, ja on ärsyntynyt siitä, että esimerkiksi hänen työnsä kohdalla, jos hän on käyttänyt apunaan hetkittäin vaikka äänittäjää, niin sen äänittäjän nimi on merkitty sitten levyn näihin krediitteihin tietenkin, että täällä on tällainenkin äänittäjä työskentelyt, ja aika usein sitten lehdistö ottaa sen niin, että sitten tämä ääniheppu, jos hän sattuu olemaan nimenomaan mies, niin sitten hän onkin, pidetään sen levyn tuottajana. Niin, vaikka oikeasti Björk on se, joka on tehnyt koko sen taiteellisen työn, ja mun islantilaisen muusikkoystäväni mukaan Björk on Pro Tools Ninja.
Se on hirveän tärkeää se artikulointi myös, ja mä luulen, että se on muuttunut paljon, ja ainakin ammattiopintopuolella niin osataan artikuloida selkeästi, että mitä tarkoittaa tuottaminen ja mitä tarkoittaa äänittäminen teknisesti. Tiedät sä, että tavallaan että ne käsitteet on hallussa, että sä itse tiedät myös sen, että mitä sä
oot tekemässä.
Niin, mitä sä oot tekemässä.
Suomessahan naispuolisia musiikin tuottajia on siis edelleen tosi vähän. Mä luulen, että se johtuu myös juuri tästä asiasta, että ei aina sitten osata artikuloida myöskin, että mä olen ollutkin tuottamassa niin tätä albumia ja näin. Mutta kaksi kertaa esimerkiksi Emma Patsaita jaellessa, niin se on osunut naiselle. Vain kaksi kertaa. Sitä palkintoa on jaettu vuodesta 1984 musiikkituottajille, niin kaksi kertaa naiselle, molemmilla kerroilla se on ollut Kisu. Eli sama nainen niin sanotusti. Ja niiden länsimaissa arvioidaan tällä hetkellä, eli Yhdysvallat ja Eurooppa, että naisia olisi tuottajista vain 2% kaikista toimijoista. Kyseessä on ammatti, joka vaatii todella monipuolista osaamista, pitää olla ymmärrystä musiikista kokonaisvaltaisesti. Lisäksi se ammatti vaatii psykologista silmää, vahvan teknisen osaaminen ja kykyä hallita tällaisia suuria kokonaisuuksia ja organisoida. Mutta ei noin mun mielestä mitenkään niinku miehisiltä ominaisuuksilta kuulosta.
Niin. Palatakseni tähän autonomiaan. Että tavallaan, että sehän on hirveän tärkeää, että sä oot sen. Sä käytit mun mielestä aika makeasti semmoista ilmaista, kun on oman musiikkinsa päällä. Palaan siihen niinku semmoiseen pedagogiseen huomioon. Mä oon huomannut, että se on myös sen oman soittamisen ja taiteen tekemisen kannalta, niin se on tosi iso asia, että sulla on se autonomia siitä sun omasta tekemisestä. Silloin se on rehellistä ja sun taidetta ja sun musiikkia.
Kyllähän toisaalta taas tarvitaan myös niinku rakenteita. Tähän esimerkiksi musiikkiteknologiakysymykseen on esimerkiksi Suomessakin Music Finland havahtunut vasta muutama vuosi. Että vuonna 2018 on tilattu tutkija Ilona Rimpilältä selvitys, jossa karkotettiin sit musiikkialan yhdenvertaisuuskäsityksiä. Suomalaisella musiikkialalla koetaan tärkeiksi arvoiksi tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus. Samalla kuitenkin sen yhdenvertaisuuden tiellä nähdään vielä monia esteitä ja ongelmia, Ja keskeisimpiä ovat tällaiset uskottavuusongelmat, väheksymisen kulttuuri sekä rakenteiden ja historian tuomat rasitteet. Wikipedia vaikka yksi näistä tai koulutus. Tai...
Mikä on niin kuin yleensä esteenä, sen esteenä, että nämä ei toteudu. Vaikka kaikki sanoo, että nyt tämmöiset pitäisi olla.
Ja että totta kai.
Niin, että ilman muuta. Sitten on vaan olemassa semmoisia niin kuin vääristyneitä hallusinaatioita. Kuvia siitä, että on toimiva meritokratia, että edetään ansioiden eli merittien perusteella. Et kuvitellaan, että se menee näin, että ei meillä ole mitään, kun kaikki menee just sille, että koska sä suoriudut niin hyvin tästä hommasta, niin se on se syy, että sä etenet tässä asiassa nyt näin hyvin. Vaikka niin. Se on sitten kuitenkaan oikeasti ehkä ihan niin sitten meekään. Että jos semmoinen niin kuin purkaminen ja artikulointi ja avaaminen niin olisi aika oleellista ehkä.
Kaparilla on tästä aika hyviä ajatuksia.
Yes.
No munhan on tietysti vaikea tietää sitä, että mikä mun urapolku olisi ollut, jos mä olisin mies. En pysty sanoa, että mikä johtuu mun tekemästä soundista, mikä johtuu mun tavasta tehdä työtä, mun persoonasta ja mikä johtuu siitä, että mä oon nainen. Sepä se on se, ehkä se haaste. Et mä tiedän kyllä niin kuin sen perusteella, että mitä on niin kuin lukenut tutkimuksia ja artikkeleita aiheesta, niin tiedän, että se vaikuttaa, mutta että just, että mulle ei ole mitään keinoa todistaa mitään asiaa. Isompien levyyhtiöiden kanssa, jonne mulla taas ei ole ollut oikeastaan mitään asiaa, niin en tiedä sitten, että jos mä sanoisin nyt, että se johtuu siitä, että mä oon nainen, niin se voisi kuulostaa tosi ylimieliseltä, että jos mä olisin niin kuin oikeasti tosissaan yrittänyt sinne, niin sit mä voisin sanoa. Että se johtui siitä, mutta en mä voi sanoa, että mä olisin yrittänyt kauhean tosissaan. Että kyllä mä oon niin kuin tykännyt myöskin tehdä indiamusaa ja semmoista.
Mä jään vähän miettimään tästä Oonan kommentista semmoista, että ihmisillä on liian usein taipumus vähätellä itseään myös. Että tavallaan tässä tilanteessa mulla jotenkin niin kuin tuli semmoinen fiilis, että hän niin kuin vähätteli sitä omaa yrittämistä ja sitten sen takia se ei niin kuin olisi kulannut. Että aika usein me ollaan vähän semmoisia kainoja ja se, että no, et enhän mä nyt sitten oikeastaan. Et sekin on semmoinen juttu, mikä pitää niin kuin tajuta myös itse, että kyllä nyt ihan samalla tavalla tässä ollaan tekemässä tätä hommaa kuin kaikki muutkin.
Niin, olemme yrittäneet.
Ihan yhtä lailla me tässä ollaan yrittämässä nyt. Että ei se nyt ollut ehkä kiinni siitä, että mä en yrittänyt tarpeeksi.
Niin, mitä se tarpeeksi yrittäminen on. Niin. Että kyllä mun mielestä toi Kaparin ajatus ei itse asiassa kerro vain hänen omasta urastaan, vaan se kertoo naistuottajien urapolusta laajemminkin. Näin mä väittäisin tässä. Tämä nyt on aika tämmöinen radikaali. Ehkä väite myöskin, mutta kyllä tulee semmoinen olo myöskin, että sinun urasi ei ole sinun. Että tavallaan se, että on kysymys niin kuin laajemmista asioista. Se, että kun puhutaan siitä, että naiset eivät päädy vaikutusvaltaisille penkeille vieläkään musiikin alalla, se ei ole niin kuin Oona Kaparin oma ongelma. Että hän ei ole yrittänyt tarpeeksi. Niin. Vaan kyse on niin kuin rakenteista, mitkä täytyy muuttaa. Ja nyt se muutos on hidasta, niin kuin me ollaan puhuttu, mutta nykyisin on esimerkiksi olemassa nimenomaan naisille suunnattuja äänityskursseja, jossa keskitytään musiikin tekniseen osaamiseen, äänitykseen ja tuottamiseen. Ja aletaan tehdä selvityksiä.
On aika makeita sellaisia kansainvälisiä. Mäkin tuossa tämän työprosessin aikana niin olen ruvennut seurailemaan erilaisia saitteja ja yhteisöjä ja muita, niin niitä on aika makeitakin. Muodostuu ja on muodostettu ja on ollut pidemmän aikaakin.
Niin, ja Suomessa täytyy todeta, että Oona Kapari on yksi näistä pioneereista. Mm. Hänen jalanjäljissään sitten tulevat teknologit sitten astelevat.
Ollaanko me nyt sanottu kaikki, mitä me halutaan sanoa tällä kertaa?
Mä luulen, että kyllä. Annetaan viimeinen sana Kaparille.
Tämä mun taiteilijuuteni ja mun musiikin tekijyyteni on mulle kaikki kaikessa. On muutakin elämää. Et mulla on perhettä ja rakkaita ystäviä. Mutta sitten heti sen jälkeen niin mun elämä on pelkkää musiikin tekoa. Ymmärsin mun oman musiikin oleellisuuden mun taiteilijuudessa. Niin se on ollut mulle merkittävä asia. Niin mä oon usein verrannut maalaamiseen, että se on semmoista eri tasojen ja erilaisten maailmojen semmoista luomista. Ja en tiedä, mitä mun elämä olisi, jos ei mulla olisi sitä. Olisin varmaan jossain vankilassa.
I know.
En tiedä.